Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Алдагы ярты сәгатьлек тапшыруыбызда, хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләр белән танышып үткәннән соң, сезгә Азатлыкның якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. Ул Татарстанның телләрне үстерү дәүләт программасы һәм татар телле интернет сәхифәләре турында булыр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Хытайның зилзилә кичергән өлешендә булды. Зимбабведә президент сайлауның икенче турында президент Роберт Мугабе җиңүен игълан итте. Абхазияның Гагр шәһәрендә 2 бомба шартлап 6 кеше яраланды. Чечняда булган 2 бәрелештә 3 милиция хезмәткәре һәм 3 цивил үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс 2 көнлек сәфәр белән Кытайга килде. Башта ул күптән түгел көчле зилзилә кичергән көньяк-көнчыгыш төбәктәге Сычуан өлкәсе башкаласы Чиңдуда булды. Сычуанда 12 майда көчле җир тетрәү 70 меңләп кешене үтерде. Соңрак Райс Кытай рәсмиләре белән очрашу өчен Пекинга килде. Иртәгә ул президент Ху Цзинтао һәм премьер-министр Уэн Цзебао белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Харара. Зимбабве президенты Роберт Мугабе президент сайлауның нәмзәт буларак бер үзе генә катнашкан икенче турында зур уңыш белән җиңүгә баруын белдерде. Дәүләт телевидениесе аша Мугабе гайри-рәсми исәпләүләргә караганда җомга көнне үткән сайлауда үзенең зур күпчелек белән җиңүен игълан итте. Зимбабвенең 10 өлкәсенең 8-ндән тупланган рәсми нәтиҗәләргә караганда да Мугабе аларның 8-ндә җиңгән. Беренче турда Мугабедан күбрәк тавыш җыйган оппозиция вәкиле Марган Свангерай үз тарафдарларына каршы көч кулланулар сәбәпле икенче турда катнашудан баш тартты. Тифлис. Грузия хакимиятләре Абхазияның Гагра шәһәрендәге шартлауларга катнашы булуын кире кага. Грузия парламентының саклану һәм иминлек комитеты вәкиле бу шартлаулар Абхазиядәге хакимият көрәше белән бәйле дип белдерде. Бүген Гаграда 2 бомба шартлап 6 кешене яралады. Русия хәбәр агентлыклары Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия президенты Сергей Багапшының бүген иртән булган бу шартлаулар артында Грузия хакимиятләре тора дигән сүзләрен тапшыра. Русия 1990 еллар башындагы сугыш нәтиҗәсендә Тифлис хакимиятеннән чыккан Абхазияны яклап килә. Грозный. Милиция белдерүенчә Чечняда булган 2 бәрелештә 3 милиция хезмәткәре һәм тыныч халыктан 3 кеше үтерелгән. Чечня эчке эшләр министрлыгы рәсмие шимбе көнне Шатай районында гысянчыларны бирелергә күндерергә тырышканда ут ачудан 2 милиция хезмәткәре һәм 2 цивил һәлак булды дип белдерде. Бүген иртән Урус Мартан районында кораллы кешеләр милиция машинасына ут ачып, тагын 1 милиция хезмәткәрен һәм 1 цивилне үтергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хабул. Афганстанның көньягында юлга куелган бомба шартлаудан бер британ хәрбие һәлак булды. НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек ярдәме кешеләре белдерүенчә, ул хәрби шимбә көнне Хелмант вилаяты башкаласы Лашкаргада хәрби кизү вакытында үлгән. Узган июнь ае Афганстанга 2001 елда АКШ җитәкчелегендәге халыкара көчләр кергәннән бирле ул кешеләр иң күп зур югалту кичергән ай булды. Бу айда анда 42 чит ил хәрбие үтерелде. Исламабад. Пакистан иминлек көчләре Хәбер вилаятын сугышчылардан чистартуын белдерә. Кичә анда сугышчыларга каршы хәрби чаралар башланган иде. Афганстандагы халыкара көчләрнең төп тәэминат юлы Хәбер вилаяты аша үтә. Төп хәрби чаралар төбәкнең төп шәһәре Барра тирәсендә булды. Анда сугышчыларның каршылык күрсәтмәүче берничә ныгытмасы шартлатылды. Хәбәр вилаятындагы бу һөҗүмнән соң Әфган чиге янындагы Көньяк Вазирстанда Пакистандагы Талибан башлыгы Байтулла Мәхсуд хөкүмәт белән сөйләшүләрдән чыгуын белдерде. Багдад. Гыракның Дулия шәһәрендә бомбалы машина шартлап, кимендә 7 кешене үтерде һәм тагын 1нче кешене яралады. Корбаннарның күпчелеге полиция хезмәткәрләре. Дулия полициясе башлыгы Мөхәммәд Әл-Джубури әйтүенчә, машинаны интихарчы шартлаткан. Дулия күпчелек сүннеләр яшәгән христианчылар оясы саналган Салахеттин вилаетендә. Салахеттин вилаетенең башкаласы осып үтерелгән элекке президент Саддам Хөсәйннең туган шәһәре Тикрит. Петербург. Петербург янында бөтен Русия ватандашлар конгрессы корылтайы тәмамлана. Анда оппозицион сәясәтчеләр, хокук яклаучылар, җәмәгать эшлеклеләре катнаша. Азатлык радиосы хәбәрчесе белдерүенчә, корылтайда конгресс рәисләре сайланган. Рәисләр итеп Берләшкән ватандашлар фронты җитәкчесе Гарри Каспаров, хокук яклаучы Лев Пономарев, Беслан Авазы оешмасы рәисләре Элла Кисаева, Петербург хокук яклау шурасы җаваплы сәркатибе Наталья Евдокимова һәм Сахаров музей мөдире Юрий Самадуров сайланды. Иерусалим. Израиль Газза сызыгы белән 3 шик капкасын яңадан ачты. Бу шик капкалары узган атнада фәлестиннәр һөҗүм итмәү килешүен бузып, Израильгә ракеталар атканнан соң ябылган иде. Хәрбиләр вәкиле Фәлестин ягыннан яңа һөҗүмнәр булмау сәбәпле шик капкалары яңадан ачыла дип белдерде. Газзадагы исламчы җихад сугышчылары Израильнең көнбатыш ярда үзләренең бер җитәкчесен үтерүенә җавап буларак, узган чәршәмбедә Израильгә 3 ракета атты. Газзада хакимияттә булган Хәмәс белән Израиль үзара һөҗүм итмәү турында килешкән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда сүз Татарстанның телләрне үстерү дәүләт программасы һәм татар телле интернет сәхифәләре турында барар. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Вәли алып бара.
Дүрт ел элек, 2004 елның җәендә Татарстан Дәүләт Советында республикадагы дәүләт телләрен һәм башка телләрен саклау, өйрәнү, үстерү буенча Татарстанның дәүләт программасы расланган иде. Шул ук вакытта телләр буенча канун да яңартып җибәрелде. Бу атнаның җомгасында нәкъ шушы программаның үтәлеше Дәүләт Советының пленар утырышында каралды. Депутатлар бу эшләргә нинди бәя бирә, хөкүмәт вәкилләре нинди хисап тота, безгә монсы мәгълүм түгел, ләкин бит бу тел турындагы нәрсә һәм бу мәсьәләләрнең ничек барганы күз алдында. Шушы программа шундый зур, матур, гайрәтле, бу инде икенче программа, 90-нчы еллар уртасында төзелгән беренче дәүләт программасы үтәлеп, 10 елдан соң икенчесе төзелгән иде һәм соңгы елларда тел мәсьәләсе, кулланыш мәсьәләсе нинди хәлдәсең, эшләр кая бара? Сер түгел, пикетларда, милли хәрәкәт вәкилләренең, зыялыларның тел ишында еш кына тәнкыйть сүзләре ишетелә. Менә бу закон үтәләме, программа тутырыламы, үтәләме, телебез үсәме, яшиме, үләме? Әлбәттә, бу турда бәхәсләр төрле булырга мөмкин. Шушы программаның бер генә өлешен, татар интернетенә караган өлешен. Виртуаль дөньяда татарча сөйләшүнең һәм татар милләте турында язышуның хәле турында киңәшсәк. Дөнья газетында заманында без татар теленең компьютерлаштыруы һәм компьютер системасының татарлаштыруы дигән шул хыялый формулага чыккан идек. Бу мәсьәлә әле ничә елдан да һаман да актуаль кала. Шулай итеп, әйдә парламент җомга көнне сөйләшсен һәм үзенең карарларын чыгарсын, бәясен бирсен. Бу әңгәмәне яздырганда утырышның нәтиҗәләре һәм барышы безгә мәгълүм түгел, ә менә журналистлар, зыялылар, ирекле фикерле милли хәрәкәтнең яңа буын вәкилләре ни уйлый? Менә шушы әңгәмәдә катнашалар. Матбугат РУ дип аталган яңарак кына төзелгән бик популяр интернет сәхифәнең хуҗасы һәм җитәкчесе Данил Сафаров, Азатлык радиосында Перевиз дигән интернет сәхифә алып баручы, ягъни шушы пәрәвезгә эләккән бер үрмәкештер инде.
Гамил Шибен дип хис итәм үземне.
Гамил Габидуллин һәм тыңлаучыларга мәгълүм, үзебез хәрәкәтенең координаторы яшьләр интернеты, татар интернеты тирәсендә тел мәсьәләсендә бик күп идеяларны башлап йөрүче Рафизем дигән әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Егетләр, менә бу кызыл китапта интернет турында нинди планнар хурылган, ишеткәнегез, күргәнегез булдымы? Шушы программаны укыдыгызмы берәр тапкыр, юкмы? Менә Рафис син бигрәк грамматик инде.
Әйе, рәхмәт. Әлбәттә укыдык. Монда татар телен компьютерлаштыру, компьютерны татарлаштыру турында шактый гына кызыклы әйберләр бар. Һәм ул гамәлгә ашты да бит инде. Microsoft татарлашты, Linux эшләнеп бара. Гомумән, хәзер җаны теләгән кеше, хәтта бушка әле программаны куеп, компьютерда рәхәтләнеп татарча әйтеп Пускурна таңышлыш.
Мен компьютерны ачып җибәргәндә килеп чыккан теге тамгалы сүзләр алар урысча була бит инде. Инглизчә була. Димәк, татарча да язылып була. Минем компьютер анда. Берәр кеше күргәнегез бармы? Интерфейс та шушы компьютерның баш битендә татарча тамгалар куйган. Әйтегез әле.
Мин бар.
Менә без матбугат.ру сайтын башлап җибәргәндә форумны татарчалаштыра башлаган идек. Форумдагы һәрбер сүзне, һәрбер боерыкны татарчага күчерә башладык. Әйтик, бер 4-5 сүзнең берсен татарчага тәрҗемә итү бик авыр. Ник дигәндә, татарларда гомумән андый терминнар юк.
Дөрес, тәрҗемә итмәскә инде, димәк.
Аларның римзилабы күбесе булай да чит илдән кергән сүзләр, инглиз сүзләре.
Культурны мәдәният дип тормыйлар еш кына. Культур дип җибәрәләр, хәтта экономик дип җибәрәләр.
Ансы да бардыр, әмма безнең бит ике максат. Беренче максатыбыз татарча булсын, әйме? Икенче максатыбыз кеше аңларлык булсын. Әгәр без аны 100% татарчалаштырып бетергән булсак ул форумны, кеше аны аңламас иде дә, ул форумга керүче булмас иде. Ә безнең максат безгә керсеннәр, аралашсыннар. Шулык татарлар бит инде. Һәм шуңа күрә без бу форумны гомумән эшләмәскә булдык һәм аның урына кунак бүлмәсе, гостевая книга ясап куйдык. Менә шушы тел проблемасы белән килеп очрашкач, ниндидер бер зур әйбердән ваз кешеп, кичкенәрәк генә күчергә мәҗбүр булдык.
Димәк, татарга интернетта бик җайлы, комфортлы түгел килеп чыга бит әле.
Комфортлы түгел?
Ни өчен?
Менә әйтәм бит, әлегә менә шушы терминнар татарда үз урынын тапмаган.
Ул вакытлы әйбердән.
Вакытлы әйбер ул.
Чөнки телне тапты-тапты шумара, яхшырак, камилле Анасан терминологиясе дә эшләнә, аны бит махсус чыгарып утырып булмый инде.
Менә Гамил Төркиядән кайтты, әле генә бөтен дөнья радиочыларының корылтаеннан, анда интернет турында беләләрме һәм татар турында беләләрме?
Татар телендә бик яхшы белмиләр, но интернет турында беләләр. Бөтенесе интернеттән радиоларын күрсәтәләр икән, тыңлаталар икән. Әйтәм, файдасы юк бит, акча юк, сез бит хуҗалары радиоларның. Без аны әле бүген файдасына өметләнмибез, әмма 5-6 елдан шуннан булачак, бөтен радио интернетта булачак дип.
Ягъни анда интернетне эшләтеп җибәрергә милли интернетне шул беренче чираттан шулай бит инде. Ниндидер дәүләт яки хосусый бай кешеләр акча салалар. Менә хәзер әйтегез инде, менә сез интернетчылар. Нәрсә кирәк сезгә, дәүләттәнме, спонсордамы? Акча дип әйтерсез инде ул. Ләкин безнең татар интернеты булсын өчен, татар милләте компьютерга атланып алдан җил чаптыр өчен нәрсә кирәк, ни җитмәде? Һәм бу кызыл китапта бар идеме андый юнәлешләр?
Менә Гамил абай әйтте, төрекләр 5-6 елдан гына интернет ресурсыны аларга җыена дип акчалатаймы? Әгәр алар 5-6 елдан акларга җыена икән, татар интернет ресурслары үзен кашан аклаячак. 5-6 елдан гына да хәтта акламас булып чыга бит.
Ләкин моны хөкүмәт нәрсә эшли ала монда?
Менә шуннан чыгып әйтәм, һәрбер сайтның ниндидер бер хуҗасы бар, ниндидер бер миссиясе бар, әйме? Әйтик, минем ишекләр сата торган фирма бар икән, мин ул сайтны ачам да, ул сайт миңа реклама булып, шушы ишекләрне сатырга ярдәм итә. Ә татар сайтын ашу нәрсә китерә менә бүген? Аны ничек акларга була? Ел саен түләп бара торган хостинг шыгымнарын ничек түләргә? Минемчә, шушы татар милләтенә хезмәт итә торган проектларның ниндидер финанс булырга тиеш. Дәүләт күләмендә һәм дәүләт күләмендә
еш кына үзеңнең менә сәхифәңне нинди яхшы алып барасың ул?
Ул шип-шиста.
Ул ишекләр фәлән сатмыйсың бәле?
Ишекләр сатмыйм.
Ул сыр, печенье. Да,
юк, юк, юк. Асынковкалар да, черепица да сатмыйм. Ул энтузиазм белән башлап нигә сатмаска?
Мин уйлыйм, сата алмыйсың, чөнки безнең интернетта әле сатып алучылар, кулланучылар әз. Шулай булгач, аны реклама бирмиләр дип фикләнәм.
Татар матбугат чараларына реклама бирү, ул гомумән аерым тапшыру темасы дәрәм сөйләп. Ул шундый четрекле тема. Мин ул турда соңгы вакытларда уйланып йөрим, әйме? Бер татар матбугатына реклама сатучы менеджер белән сөйләшкән булды. Ул бер танышына килгәндә, татар матбугатына реклама бирергә тәкъдим иткән. Теге танышы беләсез мәгънә нәрсә дип әйткән. Күпме тора ул? Акчасын гына бирәм, рекламасы кирәкме дигән.
Ярдәм инде, спонсор инде.
Татар матбугатында аның фирмасының рекламасы чыгу аңа антипиар дип үлек.
Ниндидер бер дустым миңа әйтте, татарлар үзләренең товарларына урысча реклама заказ бирәләр. Ә урыслар ни өчендер татарча реклама? Шундый галәмәт бар икән. Менә урыслар уйлыйлар, менә татар сатып алучысын җәлеп итәргә кирәк дип.
Бу очракта менә шул татар сатып алучысын җәлеп итү турында барган кешеләр, алар берникадәр акыллырак. Чөнки ул үзенә күрә бер аудитория, аларга шул аудиториядан акча җәлеп итү.
Татарстанда 2 миллион татар бар. Шушы 2 миллионның 1 миллионы гына булса да татар җанлы һәм татар теле дип әйтик. Нюжели, шушы 1 миллион татар үзенең татар телендә газетә, радио, телевидениедә реклама кылгачтын сатып алырга теләми. Мин ишсез татарча реклама ясам сатып аласым килә.
Нә хәзер уйлап карагыз. Рус матбугатында биргән реклама бөтен кешене каплый, бөтен аудиторияны, әйме? Ә татар телендә биргән реклама татарларның да әле шын татарларын гына каплый. Маңкортлар да әле бүленеп кала. Ә бит газет чыгару чыгымнары шул бер үк татар газетларын чыгару чыгымнары да, рус газетларында, типографиялар бит сез бит татар дип.
Чыгымы күбрәк, анда тәрҗемә кирәк. Әле тәрҗемәдә пресс-службалар, пресс-хезмәтләр, матбугат ризлары урысча гына килә. Интернет сайтларыннан күчереп алып булмый. Яза торган кешеләр юк, белгечләр юк.
Нишләп күчереп алып булмасын инде?
Авыррак татар газетын чыгарырга минем уйлавымча, ничек нишләп күчереп алып була булмаган әйбер.
Менә әйтәсез, һәр дәүләт
әйт менә шуанча кандан файдалы киңәш кайда бар интернет? Та газетага күчерә башлар.
Урыслар бүтүнесе, урыслар инглистен күчерәләр бит әле.
Матбугат ру сәхифәсен укучылар күп һәм форумда сүгене бутучылар да күп. Чагыштырмача, шулай бит.
Күп түгел инде бер 15 кеше утыра дип уйлыйм матбугат ру форумында.
Анасын китүче бар бит аның, барса да язмаса да. Барса да синең белән минең әрсез түгел бит.
Монда спорлашырга урын юк. Матбугатның счетчы урнашкан, анда язылган соңгы менә 24 сәгатьтә күпме компьютердан кеше кергән, һәм ничә тапкыр ашып караганнар.
Татар интернетенә ярагыра киттегез. Менә дәүләт программасында монда татар интернет буенча каралган 2005-2008 елларда мәсәлән татар сөйләмен синтезлау һәм тану системасын эшләүне дәвам итергә поисковик инде бу. Монда бик күп әйберләшләнгән мәгълүмат
эшләмәгән эшләнгән.
Анысын күргән юк әле, ләкин эшләнер.
Бу программа 8 елга, 4нче ел 9 елга, 4нче елдан 13-кә кадәр әле 4 ел чамасы гына үткән инде әлбәттә. Димәк, нәрсә эшләнмәгән, нәрсә эшлисе бар дип әйтергә сүгенергә самый вакыты. Менә сез әле җигитләр моны
беләсезме нәрсә эшләргә кирәк? Дәүләт ул үзенең тегендә легал эшкә ялмаса чын та эшләп куя ул. Мәсәлән, шул ук интернет технологияләр буенча сүздекләре дә чыкты, русча, инглизчә, татарча. Шул ук Microsoftлар булды. Шушы әйберләр мәктәпләргә, менә бүген иртәгә компьютер куллана башлаган кешеләргә, авылларга барып җитәме менә шу татарча әйберләр? Мәгариф системасы аша.
Мин аптырыйм инде, бушлай 12-19 меңләп компьютер һәм мәктәпләргә модем таратылды. Һәр мәктәп бәйләнде дип әйтәләр. Ләкин татар сайтларын карасаң, татарча чыгучылар яки читтән торып укырга керүчеләр юк, әс беренче дистә яки 1-2 кешес. Шулай бит инде. Килеп чыга куя була икән бу модемнар, бу компьютерлар бушлай берілген һәм информатика дәресләрендә сабак алган безнең татфаклар, журфаклар куя була.
Матбугат.ру сайтына килгәндә менә калса ул элитар ниндер бер проект килеп чыкты. Шынлап торып татар телен яратучы аның проблемаларын яшәүче сирәк санлы, ягъни миллионларча кеше дип уйлам, иң элитар татар теле, бәлки иң татар җанлы сайттыр. Ә менә күп кешеләргә килгәндә башка татар кешеләре бармы юкмы дигән бу сорауны берничә көнлек кенә биргәнем, мин перевод тапшыруны эшләгән вакытта Рустам Кашапов дигән җигиткә алдан ул әйтә. Кайсы татар теле сайтны беләсең? Азатлык радиосын гына беләм, бүтән бер сайтны беләсең. Булмас урыны беләсең, белмим ди. Матбугат.ру-ны беләсең, белмим ди. Шуннан соң сорыйм инде, башка татар яшьләре кирәме татар теле сайтына? Юк, кермиләр. Ник ВКонтакте.ру-да утыралар алар, абый, алар утыралар, Яндекс.ру-да, Mail.ru-да, бүтән җирә кирми инде алар.
Одноклассникта.
Одноклассникта диләр я. Ә нигә
татар теле? Ул татар интернеты бармы анда? Одноклассник, ВКонтакте, татар интернеты дип санарга була берлесен, юкмы?
Ну, аралашулары татарча булса инде. Шул вакытта ул искәртеп узам. Татар телендә сөйләшүчеләр бик азды, чөнки кешеләр кыенсына татар телендә аралашырга бер-берсен. Менә шундый проблема бар.
Милли үзаңа булса, без беләбез, татарлар ру, ул бит урыс телендә, ләкин татар телендә бик күп информация белә. Хәзер инде портал дип йөри, әй бит Тимур Сөләйманов. Һәм аны шулай ук зурлыйлар. Сибгатуллина зурлар, ә егетләр урысча күбрәк сөйләшәләр инде һәм үзләренең вакытлары, акчалары хисабына интернет төзиләр. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар интернеты турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Данил Сәфәров, Гамил Нур һәм Рафис Җәмдихан катнашалар, тапшыруны Динзил Вәли алып бара.
Данил Сурамахшин матбуат нуктаруны әйтек tatarpressa.ru дип кенә ачкан булсаң, урысча эшләгән булсаң, сиңа эшләү җиңелрәк булмас ими икән?
Белмим, ул турыда уйлаганым юк. Аның теге авыр яклары, җиңел яклары булган булыр, белмим, әйтеп булмый.
Мәсәлән, тәмле тамак гәзите бар, сладкая яшка стиражы берничә мәртәбә артыгыра, чөнки урыс телендә чыга, бер үк кеше чыгара аны. Син дә сайт урысча эшләсәң, синең мөмкинлекләр артыр икән күбрәк.
Татар телендәге басма ул мәгълүмат бүледән башка аз санлы булса да, телне куллану тирәлеген киңәйтә. Тел арбасын җигереп тартып бара бу. Шуңа күрә моның өчен даже за вредность шундый сөт бирерлек әйбер.
Тартып бара ну Данилнең кесәсенә төртә дип уйлыйм.
Кесәдән читкә китеп менә әле әйттегез бит, татарлар ру, әйме, татарская газета. Менә татар сайтлары арасында рус телле татар сайтлары күбрәк. Татар телле татар сайтлары юк дәрәҗәсендә, алар бик әз. Әмма барыбер һәрберсенең үзенең нишасы бар, әйме. Әйтик, менә шушы татарлар руның, юлдаш.com-ның, аларның барыбер үзләренең миссиясе, алар татар диаспорасындагы төрле татар вәкилләре сөйләшә, аралаша.
Дәүләт хисабына яшәүче интернет.ру, татар информның татарча сәхифәсе, олар бит кириллчада, латинчада, урысчада, инглизчада язып чыгаралар. Бер карасаң, бүтүнде шулкадәр нигъмәт, шулкадәр кызыклы, мөһим бит инде. Аңа да ябырылганнарын бик сизеп бетермим әле. Дөрес әйткәндә, азатлыгың да интернетте кешеп бара. Нашар бер интернет, нашар мыни?
Мин уйлыйм, интернетның бер өстенлеге бар реаль дөньядан, аны алдап булмый интернетның. Ким дигәндә, ким кергәнен булса санап бара. Менә шул интернет безнең бүгенге татар халатының чын барлыгын искәртә. Газетларны глава администрация яздыртала, пенсионер әбиләр, карчыклар яздыртала. Ә менә шын яшьләр татар теленә мөнәсәбәте шул интернет сайтларга мөнәсәбәтеннән күренә һәм аларның экономик мөмкинлеген дә ачы. Әгәр дә кешенең компьютер алырга акчасы юк, интернеткә керергә акчасы икән, ул хәер шикән, ул интернеткә керә алмый. Бу интернеттагы сайтларда кеше аз санлы булуы, татар телле кулланучы аз санлы булуы, бу безнең реаль дөньяның котышкыч булуын искәртә.
Причем программа дәүләт
телендә.
Программа буенча әйме. Еш кына дәүләт шушы финанслауны башлаганда үзен индер яңа проектлар ачырга тырыша, маташа әйме. Ә ни өчен әле шушы индер эш күрсәткән проектларны финансламас? Әйтик, берничә проект әйтик. Бул Масру, Белемру, бик яхшы проектлар бар. Алар
китапханә.
Алар ябылык микән, эшлек микән дип эшлиләр бүген
көндә. Китап.ру,
китап.ру-ны финанслый дәүләт өлеше хәзер.
Менә шушы яңаларны
йөрүче юк. Алында берсе дә син керсәң дә, гамил керсә дә куып чыгармый. Шул комитет дә шул фәләндә. Аның артыннан йөрүче юк. Менә үзебез хәрәкәте быел акча булгач, мин татарча сөйләшә, ничек зур үткәрде. Йөрде, дәүләт акча бирде. Бездә хәзер митинг гөвшенне китте, сүгәләр дәүләтенә. Үзләре кайсы яктан ул бүлекнең ничек ачылганын да белмиләр. Менә кайсы проблема шунда.
Рафис, монда инициатива астан гына булырга тиеш түгел, өстән дә. Чөнки үстәгеләрнең
туры ни? Соң уйлап кара. Әлбәттә җаваплыдыр. Ләкин алар көне буе утырып, интернеттан инде яңа сәхифә ачылды икән дип эзләп утырмыйлар бит.
Мәсәлән, үстән инициативасы гадәттә шулай була. Дәүләт эшләгән эш барсын, ә ниндидер партизанщина ул бик ерак дәүләтне узып китмәсен дип гадәт. Әле ничек тимиләр әле? Тимиләр гына түгел, менә татнет йолдызларын дәүләт хисабына сувенирлар алып бүләкләр, мәҗлес үткәрәләр җыелып.
Әйе, Айнур йөри чөнки.
Айнур йөри. Монысын аңлыйм, менә монда бер әкәмәт бар. Хисап менә бу карыйм мин, дәүләтнең хисабында да бар татнет йолдызлары, Айнурны да мактыйлар. Тимурны да мактыйлар, теге сүзлек рольны эшләгән Кашаев та бар әле,
аларны. Аңа да тәтмиз яхшы бирә хәзер.
Ну җүнә бирүче, дөресен әйткәндә мин аптырыйм. Шушы моны Данил Сафиаров кебе кешеләр, Тимур кебе кешеләр, Айнур кебе кешеләр үз хисапларына порталлар ачалар. Ә дәүләт нишләп тора үзе әз генә кайлар нәрсәләр ачтыра да, буларны мактый. Ә булар һаман үз хисапларына иң уңышлы сәхифәләр, хусусилар. Һәм алар бизнестан да алмыйлар, үзләре яшиләр. Бу вакытта үз кешеләрнең эш хакларыннан хатыннары, сеңлеләре хисабына яшитәр. Мин аңламыйм шул шәйбер. Эш ни дәсен бу? Ни өчен, мәсәлән, татар интернетын нә ярдәм итә торган бер вакыт фонд булдырмаска, һәм шуннан зур рәгыйте бүлеп бирмәскә. Матбугат ру бит инде, грант ул татар матбугатына шундый зур стимул бирә торган өр яңа әйбер.
Юк, грантлар системасы кирәктер, сүз дә юк. Шул вакытта дәүләтнең дә, мәсәлән, Казан мэриясенең дә сайты татарча түгел. Урысча һәм инглизчә.
Әйе, алай булгас кызык кына. Кара әле, менә һәр министрлыкның хәзер сайты бар. Прав татар.ру гомумән электрон хөкүмәт мәсьәләсендә Татарстан барысында диярлек узып китте Чувашстан башкасын, әйе бит. Бәлки Чувашстанда бер тигездердерне кем белә.
Юк әле, муниципаль дәрәҗәгә җитмәне Татарстан.
Ә менә татарча, менә шулкадәр патриот безнең министрларыбыз инде, парламентларыбыз. Ничек соң татарча дәүләт версиялары бармы? Министрлыкларның, оешмаларның бармы? Юк.
Татар.ру бар, ялгышмасам татарча.
Ә министрлык бар.
Прав татарның татарча вестисы бар, әмма ул рус теле белән бер дәрәҗәдә эшләми, кайбер министрлыклар гомумән эшләми әлегә.
Димәк, тулы бер министрлыклар һәм мөхтәрәм оешмалар әйтергә дә уңайсыз. Уңайсыз әйтергә ул оешмаларны әйтмәгәндә без аларны. Ләкин нишләптер шундый яхшы кешеләр, милләтчеләр эшләгән оешмаларны сәхифәләренә керәсен татар версиясе юк.
Хәбәрләре булганнар хакында да мәсәлән, 2 айлык куелып куелган, урысчаныкы бүген эленеп торна инде шул.
Димәк, татарны икенче сорт итеп эшләүче кем соң ул? Иван Грозный, Сталин, Путин, Медведев, Шаймиев, Медшин, кем?
Үзебез.
Галиев, Рафис Җәмдихан, кем?
Үзебез гаепле, чөнки үзебез артыннан йөрмибез. Мәсәлән, күрәбез.
Үзебез хәрәкәте шулар, шулай ди инде үзебез дип әйтә.
Юк, мин аны күптән исеңдә мен үзебез тапшыруында әйткән идем. Дәүләтне сүгеп утыру, дәүләтнең мәктәбенә чыккан сайтын булдырган яңартылмый икән. Жалу ясык үзләренә бар, бүлекләр моның белән шөгыльләнә торган. Таләп иттек, үзебездән травул ясаган ихтияҗ булмаганга яңартмыйн ул татарча сайтларын.
Теория вероятности чыкма татарча рәтәҗәм дихан.
Белмим.
Мөмкинчелек теориясе дип уйлап чыгарам аяк өстегенә.
Шул мөмкинчелек татар теле өчен борчылучылар яки сөйләшүчеләр бик аз булганга күрә бик аз. Мәсәлән, әгәр дә без татар телендә сөйләшкән кешеләр 7 миллион булса, татар сайтлары турында татар интернет проектлар белән министрлар кабинетына 300 кеше чиратка басар иде. Татар телендә сөйләшә укый белгән кеше 500 мең генә булгач Татарстанда әйтик, шуңа күрә 3-4 кеше генә анда чиратта тора.
Ошонда гына түгел бит. Татар интернет тул булай да шактый алга киткән интернет, башка халыклар белән урыс белән чагыштырмый инде аның саны күп.
Биш аралыктан алга киткән инде.
Биш аралыктан башкортка нишләргә шуашка мар Галар бит безгә менә караган сан ягыннан әс. Мондый программалары юк.
Мөмкинчелек теориялары юк, чөнки безнең татарлар 7 миллион Москвада 1 миллионнан
да эстон 700 мең Эстониядә 700 мең эстонияши Эстониядә үз ватаннарында. Бездә бит бар 2-3 миллион татар шәбелә торганнар бар, 4-5 миллион.
Рафис, реклама белән әле яшәлебез дип әйтеп булмый бит инде, ләкин менә шушы кызыл китапта эшләнгән эшләргә 4 ел эчендә ел саен 70 миллион акча тутыла. Димәк, берендә рекламасыз дәүләт бушлай бирә телгә акчаны.
Әлүн Ремизлабый татар гәзитләренә, телевизияларына киткән акча кермәгән әле бу әйбергә.
Менә һәр татар китабына 41 миллион таларына китап чыгаруга, шуның 80% татар телендә, элек килешенчә иде. Һәр китапка 70% дотация кергән. Ягъни мин китап сатып алсам, 70%-ын дәүләттән дотация алам. Ягъни акчалар керә ул, күп керә. Матбугатка да керә, китапчылыкка да керә. Интернетка җиткәч ниндидер саналу һәм тинаклык, татар тинакланып китә.
Татар интернеты барлыкка килгәнгә әле 10 ел гына, ими, 10 ел эчендә
китап безнең сан бик аз, шуңа күрә безнең сайтларда әле интернет үсеп китә алмый. Теләгәнчә дәүләткә без таләп куя алмыйбыз дип әйтергә теләдем бар.
Дәүләт үзенә кирәген ясаган ул.
Инде түгәрәкләнә башлыйк. Минемчә татар глобализмы җитми интернетта. Нишләп инде ул 7 миллион аз булсын? Татарстандагы 2 миллион татар нишләп аз булсын? Ә без анда дистәләр кеше калабыз. Ә без гарәп глобализмы, урыс глобализмы, төркий глобализмы, инглиз глобализмы, Европа глобализмы бездән шүрлебез. Үзебезнең глобализмны тарыхатып кайдыр сәкасына яшергән без. Бүтән бәлә шундар дип уйлыйм. Әдәгез һәр кайсыгыз үзегезнең фаразын яки теләген әйтегез дә.
Миңа калса татар интернетта әле ушактый үсәчәк, мәсәлән, ВКонтакте рус сайтында да, сколько татар ВКонтакте дигән төркемнәр, контакт татар телендә дигән төркемнәр дә
4000 да татар миндә.
10 меңлек группалар бар, татарлар 10 меңдә утыра. Безгә бәлкем тиешенчә матур иттереп реклама үзебезне рекламирую итә белмибездер интернетта.
Дәүләт бушка рекламасы хатыш бу эшне.
Нишләсен сеңен дул дәүләт акча бирә шул Microsoft-тан ясаган, поисковигын ясап утыра. Тагы нәрсә эшләсен, инде кереп һәр бер сайтны рекламалап итеп бирсенме?
Данил,
мен калса дәүләттән дә эш булырга тиеш һәм энтузиастлар тарафыннан да эш булырга тиеш.
Гамил,
мин радиога мөнәсәбәтле әйтәм, радиолар интернетка керә, ихтимал киләчәктә кыска дулкыннар бетне калмаска мөмкин. Радионың бер ләззәте бар, сайт түгел, аны тыңларга була. Ничек тыңлаячаклар? Кисә телефон аша, ноутбукта, Wi-Fi аша тыңлап утырачаклар машинада.
Һәм азатлык кебек радио аны укырга, рәсемен карарга да мөмкинлек булса, бик сөт теләгән кеше музыка тыңлап алырсын, яраткан радиосын, бәлки ул антенна аша түгел, интернет аша гына булыр, һәм радиода чыккан мәгълүматны көнендә интернет уку, кисә телефоныннан, коммуникатордан уку заманнары килергә мөмкин. Мин дә бер хыялымны әйтим инде, татар милләтенең интернет справочнигын булдырсак, телефон справочнигын SMS язар өчен булдырсак, минемчә хәзер инде шушы мәгълүматлар базасын 1-3-4 миллион кешелек булдырсак, без шушы хәбәребезне, шушы бүгенге түгәрәк өстәлебезне бер көн эчендә рассылкага биреп таратыр идек. Кайчан килер икән бу көн? Һәр ида булсын интернет, һәм ул интернетка татарлар татарча кирип укысыннар, язсыннар. Кайчан булыр? Шушы эш якынайганда без татар милләтен без шушы тәрәвез ярдәмендә сәгать саен берләштереп, корылтай үткәреп яшәр идек. Шуның белән әңгәмәбез тәмам. Татарстанда телләрне үстерү, саклау буенча дәүләт программасын үтәлеше һәм интернет турындагы әңгәмәдә матбугат.ру сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров, Азатлык радиосында парабыз тапшыруларын алып баручы Амил Нур һәм үзебез хәрәкәтенең координаторы Рафиз Җәмилхан катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгенгә сау булыгыз.